Яратылыш, 29-нчы бүлек. Якубның Паддан Арамга Лабан янына килүе. Якуб бу урыннан кузгалып, Шәрик угыллары яшәгән җирләргә таба юлын дәвам иттерде. Юлында аңа кырда бер куе очрады. Куе әйләнәли эш урында сарык көтүен күрде. Бу куе терлек сугаручы ганагы булып, куе авызы зур бер таш белән томалап куелган иде. Көтүләр куе янына тәмам җыелып беткәч, куе авызындагы ташны бер кырыйга этәреп, сарыкларны сугаралар. Аннары ташны янәдән үз урынына куеп, куе авызын томалыйлар иде. Якуб көтүчеләрдән: "Туганнарым, сез кайдан?" дип сорады. Көтүчеләр: "Без Хараннан" дип җавап бирделәр. Якуб янә: "Сез анда Нахур углы Лабанны беләсезме?" дип сорады. Тегеләр: "Беләбез" дип җавап бирделәр. "Исән имин яшиме?" диде Якуб. "Исән имин" диделәр көтүчеләр. "Әнә, кызы Рәхилә дә үзенең көтүе белән монда килә." Якуб көтүчеләргә: "Кишкә кадәр вакыт күп бит әле. Көтүләрне туплауга җыярга иртәрәк, сарыкларыгызны сугарыгыз да тагын утлатып килегез" дип киңәш бирде. Көтүчеләр әйттеләр: "Юк. Барлык көтү бергә җыелып бетмичә торып, куе авызыннан ташны алырга ярамый" диделәр. "Без бөтен көтүләр җыелып беткәч кенә сарыкларыбызны сугарабыз." Якуб көтүчеләр белән сөйләшеп торган арада Рәхилә дә үзенең сарык көтүе белән килеп җитте. Ул атасы Лабанның сарыкларын көтә иде. Якуб әнисенә абый тиешле Лабанның кызын һәм Лабанның сарык көтүен күргәч, куе янына килде дә аның авызыннан ташны кырыйга этәреп, абзасының сарыкларына су ишерде. Рәхиләне үпкәндә ул үкереп илады. Рәхиләнең атасы Лабанга ул үзенең туган тиешлеген Рабиканың угылы булуын аңлатты. Рәхилә исә өенә йөгереп кайтып, буларны атасына сөйләде. Лабан, сеңлесе Рабиканың угылы Якуб килүен ишеткәч, тиз генә идән чыгып, кунакны каршыларга китте. Аны кочагына алып үпте, өенә алып кайтты. Якуб Лабанга бөтен булган хәлләрне сөйләп бирде. Лабан исә аңа: "Хактыр, син чыннан да минем сөягем, минем тән кардәшем икәнсең" диде. Якубның Лабан кызларына өйләнүе. Якуб Лабанның өендә бер ай торды. Лабан Якубка булай диде: "Кардәшем булгач, син миңа бушка хезмәт итәргә тиешмени? Әйт, әҗеренә нәрсә бирим?" Лабанның ике кызы бар иде. Олысы Лия исемле, кешесе Рәхилә исемле. Лияның күзләре кылыйрак, Рәхилә төскә биткә чибәр, зифа буйлы кыз иде. Якуб Рәхиләгә гашик булган иде. Шунлыктан ул Лабанга: "Кеше кызың өчен мин сиңа 7 ел хезмәт итәрмен" дип җавап бирде. Лабан әйтте: "Аны сиңа бирмәк ниндидер башка берәүгә бирүдән яхшырак" диде. "Миндә кал." Шулай итеп, Якуб Рәхилә өчен 7 ел хезмәт итте. Рәхиләгә гашик булганлыктан, бу 7 ел аңа бер ничә көн кебек кенә тоелды. Якуб Лабанга әйтте: "Минем хезмәт көннәрем тулды. Инде хатынымны бир, аның янына кирергә рөхсәт ит" диде. Лабан бөтен төбәк халкын җыеп туй ясады. Шулай булды ки, Лабан кишен кияу катына кызы Лияны кертте. Һәм Якуб аның белән якынлык кылды. Лабан Зилпа исемле хезмәтчесен Лиягә асрау кыз итеп биргән иде. Иртәгесен Якуб күрә, янында Лия ята. Шуннан соң ул Лабанга әйтте: "Синең бу эшеңне ничек аңларга" диде. "Рәхилә өчен хезмәт иттем түгелме мин сиңа? Ни өчен мине алдадың?" Лабан җавап биреп әйтте: "Безнең илдә кеше кызны олысыннан алда кияүгә бирү гадәте юк" диде. "Менә бу бер атнаны тәмамла да, аннан Рәхиләне дә сиңа бирербез. Тик аның өчен син миңа тагын 7 ел хезмәт итәрсең." Якуб күнде. Лия янында бер атна уздырды. Шуннан соң Лабан аңа Рәхиләне дә хатынлыкка бирде. Хезмәтчесе Билханы исә Лабан Рәхиләгә асрау кыз итеп бирде. Шулай итеп Якуб Рәхилә янына да кияу булып керде. Аны Лиягә караганда күбрәк яратты. Аның өчен янә 7 ел Лабанга хезмәт итте. Якубның Лиядән туган угыллары. Раббы Лияның ир тарафыннан сөйелмәвен күреп, аңа бала анасы булу бәхетен бирде. Рәхилә исә бала тапмый, кысыр иде. Лия еккә узып бер угыл тудырды. Аңа Рубин дип исем кушты. Әйтте: «Раббы бәхетсезлегемне күреп миңа игелек күрсәтте. Инде ирем мине дә сөя башлар», диде. Янәдән еккә узып, ул тагын бер угыл тудырды һәм «Раббы иремнән сөйлмәвемне ишетеп, миңа угылның икенчесен дә бирде» дип, бу угылына Шимун исемен кушты. Үшінші тапқыр еккә қалып, тағын ұғыл тапқаш, «Хәзір ирім инді миңа ябышып яташақ, шынки мин аңа үш ұғыл тудырып бердім», деді. Хәм аның бұ ұғылына Ливи деп есім қушылды. Лия тағын еккә ұзды. Дүртінші ұғылын тапты хәм, «Бұй ұлы инді Раббымны данлым» деп, яңа туған ұғылына Яхуда деп есім қушты. Шуннан соң Лия бүтән бала тапмас болды.